Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Bashkimi Evropian kërkon që gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë të formohet pas varritje. Izraeli ka hedhur poshtë pohimet për involvim në spionim të negociatave atomike. Fondi monetar ndërkombëtar i ka ndërprer bisedimet me Greqinë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet e Izraelit të djej kanë hedhur poshtë pohimet se kanë spionuar gjatë negociatave atomike ndërmjet Iranit, Shteteve të Bashkuara dhe fuqive të tjera botërore. Nuk ka baza për të gjitha raportet të ndërkombëtare për involvimin e Izraelit në këtë çështje, tha zëvendës ministri jashtëm Izraelit Tzipi Hotoveli në Radio Nushtarake të Izraelit. Derisa autoritetet e Zvicrës dhe Austrisë po zhvillojnë hetime për spionimin kibernetik ndaj delegacioneve që merrin pjesë në bisedime dhe për hotelet ku ata ishin vendosur, askush direkt nuk e ka akuzuar Izraelin për kryerjen e spionimit. Firmat e kibernetike thonë se teknikat hakeriste që i shfrytëzojnë diçka të ngjashme me viruset në të kaluarën janë përdorur nga Izraeli. Një i dërguar iranian i tha televizionit shtetror të Iranit se nuk ishte i befasuar për spionim, por theksoi se negociatorët e Iranit ishin të kujdesshëm në mbrojtjen e fshehtësive të tyre. Shtetet e Bashkuara po ashtu janë shprehur se nuk kanë zvoluar asnjë fshehtësi. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara mbrëmë ka refuzuar masën për t'i detyruar ligjvënësit që presidentit t'i jepen autorizime më të fuqishme për luftë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Për refuzim të kësaj mase ishin 231 ligjvënës, ndërsa 196 votuan për. Ky votim e thekson mungesën e gatishmërisë politike në Kongres për ta zgjidhur çështjen e mospajtimit të ashpër se çka të bëhet lidhur me Shtetin Islamik. Ky zhvillim ndodhi derisa Pentagoni tha se Shtetet e Bashkuara po e shqyrtojnë mundësinë e ndërtimit të mëtepër bazave ushtarake në Irak për të luftuar militantët e Shtetit Islamik, megjithëse deri tash janë shpenzuar më se 2.7 miliard dollar për luftën ende të paautorizuar kundër ISIS në Irak dhe Siri, prejse në muajin gusht të vitit të kaluar kanë filluar sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Autoritetet e Pakistanit e dje kanë urdhëruar organizatën Save the Children që të largohet nga ky vend derisa një zyrtare ka akuzuar atë për aktivitete kundër Pakistanit. Policia e ka mbyllur zyrën e kësaj organizate humanitare në kryeqytetin Islamabad, me çrast të personelit të jashtëm, i është dhënë afati prej 15 ditësh që të largohen nga Pakistani. Save the Children tha se nuk ka marrë ndonjë paralajmërim për këtë veprim dhe fuqishëm e kundërshton aksionin e autoriteteve pakistaneze. Më herët të Pakistani e ka ndërlidhur këtë organizatë me programin e vaksinimit të rrejshëm të përdorur nga agjencia amerikane CIA për të gjetur Osama bin Ladenin. Por organizata Save the Children gjithnjë e ka hedhur poshtë involvimin me agjencin CIA. Fondi monetar ndërkombëtar ka shpallur dje se i ka ndërprerë negociatat me Greqinë në Bruksel për shkak të dallimeve të mëdha. Kjo lëvizje befasuese e FMN-s u bë derisa Bashkimi Evropian i tha kryeministrit të Greqisë Alexis Tsipras që ta ndale luajtjen e bigjozit me të ardhmen e vendit të tij, i cili gjendet në situatë të vështirë financiare dhe të ndërmarrë vendime madhore të nevojshme për evitimin e falimentimit. Ka mospajtime madhore ndërmjet nesh në fushat kryesore, tha zëdhënësi i FMN-s Gerry Rice dhe ka shtuar se aktualisht nuk ka pasur progres në zvoglimin e këtyre dallimeve. Dham e blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, zyrtar të Bashkimit Evropian në thonë se është kompetence kuvendit të Kosovës që të themeloj pas varitje të tjera dhomat e specializuara për hetimin e rasteve të dyshuara për krime lufte. Ndërsa autoritetet në Prishtinë vazhdojnë të theksojnë harmonizimin e mëtejshëm të projekt ligjit për gjukatën speciale. Kronike Ziadin Gashit.
Zyrtarët në Bruxelles rikujtojnë se Kuvendi Kosovës, qysh në prill të vitit të kaluar, ka ratifikuar marrëveshjen e arritur përmes letërkëmbimit të presidentes së Kosovës, Atefete Yahjaga, dhe ish shefes së diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, për themelimin e kësaj gjykate. Maja Kosiančić, zëdhënëse përfaqësueses për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Kosova është zotuar me anë të këtij letërkëmbimi se do të themelojë dhomat specializuara për rastet e dyshuara për krime lufte, ndërkohë që Bashkimi Evropian sipas saj u ka ofruar autoriteteve të Kosovës gjithë ndihmën e nevojshme për miratimin e amandamenteve kushtetuese dhe legjislacionit përkatës.
The prerogative of the Kosovo authorities to schedule the assembly session and to establish the specialist chambers.
Është në kompetencë të Kuvendit të Kosovës që të caktojë seancën plenare për themelimin e dhomave të specializuara në mënyrë që të mos ketë vonesa të tjera në këtë çështje, ka thënë Kosiančić. Themelimi gjykatës speciale apo dhomave të specializuara kërkon fillimisht miratimin e ndryshimeve kushtetuese, të cilat kërkojnë edhe 2/3 e votave të deputetëve, ndërkaq më pas edhe miratimin e ligjit për këtë gjykatë, i cili është negociuar ndërmjet të Bashkimit Evropian dhe Qeverisë së Kosovës. Zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës, si partia më e madhe në Kuvend, kanë thënë se janë edhe 3 çështje në këtë projekt ligj që duhet sqaruar. Bëhet fjalë për afatin kohor të gjykatës dhe veprave, pastaj për vërtetësinë e dëshmive të dëshmitarëve dhe për kthimin e arkivit të gjykatës në Kosovë. Por analistët politik si dhe opozita, e cila në fakt e kundërshton këtë gjykatë, kanë potencuar në disa raste se koalicioni qeverisës nuk i ka votat e mjaftueshme, kështu që po e zvarrit procedimin e ndryshimeve kushtetuese. Sidomos potencohet fakti se disa deputetë të Partisë Demokratike janë kundër kësaj gjykate dhe kjo e pamundëson themelimin e saj. Me një konstatim të tillë, nuk pajtohet shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike Adem Grabovci, i cili thotë se kjo parti politike kërkon vetëm sqarimin e disa detajeve të rëndësishme dhe nuk është kundër themelimit të gjykatës.
Duhet të qartësojmë se askush prej nesh nuk është kundër drejtësisë. Jemi të gatshëm të bashkëpunojmë, kemi dëshmuar në të kaluarën se jemi bashkëpunues shumë të mirë për të vërtetuar dhe për të qartësuar këto gjëra. Insistojmë me këmbgulin që vërtet kemi proces fair të drejtë dhe të pandikushëm nga askush. Por vërtet një proces i cili do të kontribuojë heqjes së kësaj mjegle që është ngritur për luftën e ushtrisë shtrimtare të Kosovës apo për luftën e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha i erdhi pasyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam edhe në kronikën e kolegut Ziadin, tekstin e së cilës mund të gjeni